Prezident Barack Obama Birleşmiş Ştatların Irak'ta alıp barýan sewiş operasiýalarynyň soňlanandygyny resmi saýdan eglan etmek bilen bu ýurtda 7 ýyldan hem köpe çeken uruşy tamamlandy etdi. Obama muny Aktamdan telewizioneden çykyşynda aýtdy.
Tonight I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended.
Men şu gece Amerikanın Irak'taki sewiş misiýasynyň soňlanandygyny eglan edýärin. Irak'ın Irak'ta oruna giden operasiýa tamamlandy. Ýurdun howpsuzlygy baradaky jogapkärçilik inni Irak halkynyň öz eline diýip Obama aýtdy.
And the Iraqi people now have lead responsibility for the security of their country.
Prezidentliğe kandidatka önkü prezident George Bush tarafından 2003-cü ýylda başlanan bu urşy tanqytap gelen Obama 2009-cı ýylyň ýanwaryna wezipe başyna gelen soň Irakdaky Amerikan eserleriniň sanyny azaltmaga başlady. Harby bazalaryň ýüldürçesini ýapdy ýa-da olaryň kontrollugyny Irak goşunynyň özüne berdi. Häzir Irakda galan Amerikan eserleriniň sany 50 000 töweregi. İşleri hem Irak goşunyny we polisiýasyny berýän maglumatlary we kömekleri bilen goldamak. Ýöne bular hem 2011-nji ýylyň aýagynda Irakdan çykýar. Obama sewişçi eserler Irak'ı terk etseler de Birleşen Ştatlar yurdun geleceğini kurma işini devam ettirir. Birleşen Ştatlar iki taraflayın behvit ve iki taraflayın silo hormata esaslanyan teyze katnaşıkta Irak'ın dosti ve partneri bolup kalır dedi.
As our military draws down, our dedicated civilians, diplomats, aid workers and advisors.
Harbylarymyz çekilip Irak'ı goldamak işini diplomatlarımız, kömekçi işgärlerimiz ve gengeşçilerimiz alıp barar. Irak şeydip öz hükümetini güýçlendirer, siyasi davalary çözer, uruş derarly öý ýurdlarynyň jyda düşen ilaty gaýtadan yerleşdirer, dünya ve region bilen öz gatnaşygyny gurur diýip Obama belledi.
And builds ties with the region and the world.
Prezident Birleşen Ştatların goşunynyň Irak'tan çekilýändigini bildirse de, munun Amerikanyň dünýä sahnasyndan çekilýändigini aňlatmaýandygyny aýyl etdi.
Indeed, one of the lessons of our effort in Iraq is that American influence around the world is not a function of military force alone.
Irak'ta edilen tagallalardan alan sapaklarımızın biri, Amerika'nın dünyadaki tesirinin yeke harbi güç bilen yol almayandığı. Biz öz güç kudretimizin ehli elementlerinden, şol sanına diplomatiyamız, iktisadi gücümüz, Amerikan gölgesinin gücünden hem peydalanıp öz behvitlerimizi hafızlandırmalı, yaranlarımıza arka durmalıyıp Obama aitti.
A vision that recognizes the real dangers that exist around the world, but also the limitless possibilities of our time.
Sewiş operasiýalarynyň soňlanmagy Irakda hökümet üçin bir oňaýsyz mahala gabat gerip dur. Siýasy partiýalar täze hökümet gurmakda 6 aýdan köp wagt bäri özara oňuşman gelýär. Şol sebäpden Obama Aktamdan güni Irak ýolbaşçylaryna ýüzlendi.
I encourage Iraq's leaders to move forward with a sense of urgency, to form an inclusive government that is just.
Men Irak ýolbaşçylaryny aradan salym geçirmän, adalatly, Irak halkyna wekilçilik edip, Irak halkynyň öňünde jogapkärçilik çeken bir hökümeti gurmaklyga çağıryaryn. Hökümet ornaşsa şüphe bolmasyn, Irak halkynyň Birleşen Ştatlarda bir güýçli ýaranı bolar. Biziň sewiş misiýamyz soňlanýy, ýöne Irak'ın geleceği baradaky borçumyz welin tamamlananok diýip Amerikan prezidenti aýtdy.
Our combat mission is ending, but our commitment to Iraq's future is not.
Urşi Amerikan halkı halamasa da Obama sewişin Awganistan'na devam etjekdigini bildirdi.
As we speak, Al-Qaeda continues to plot against us.
Biz ine gepler boterkak Al-Qaeda bizin garşymyzda plan düzýär. Biz onu ýykaryz, söküp taşlaryz, Al-Qaeda'ny ýeňeriz. Awganistan'ın täzeden terroristlere baga bolmagyna ýol bermeliz. Irak'tan çekilýändigimiz sebäpli bu mümkinçilikleri Awganistan'na hüjüm üçin ulanyp bilýär diýip Obama aýtdy.
Its leadership remains anchored in the border regions of Afghanistan and Pakistan.